Kapitulli 15.
Disa veta erdhen nga Judea dhe i msonin vëllezërit besimtar kështu.
Nëse nuk rrethpriteni sipas zakoneve të Mojsiut, nuk mund të shpëtoheni.
Atëherë pati një zëng të fortë mes tyre dhe palit e Barnabës, sepse nuk ishin në një mendje. Kështu u caktua që Pali, Barnaba dhe disa prej atyre që kishin ardhur nga Judea, të shkonin në Jeruzalem e të flisnin për këtë çështje me apostujt e me pleqt e kishës. Kisha i përcolli dhe u dha çfarë nevojitej për udhtim. Kur kaluan nëpër Fenike e Samari, kudo që shkonin, tregonin për kthimin e besim të kombeve pagane. Të gjithë vëllezërit besimtar u gëzuan shumë. Kur arritën në Jeruzalem, kisha, apostujt dhe pleqt i mirëpritën. Ata u tregon gjithçka që kishte bërë Perëndia përmes tyre. Atëherë disa nga ata që i përkisnin sektit të fariseve e që kishin besuar në Jezuin, u ngritën e thanë:
Paganët e kthyer në besim duhet të rrethpriten dhe të urdhërohen të zbatojnë ligjin e Mojsiut.
Apostujt e pleqt u mblodhën për ta shqyrtuar këtë çështje. Pas një diskutimi të gjatë, Pietri u ngrit e u tha:
Vëllezër, ju e dini se para disa kohësh mes nesh, Perëndia më zgjodhi mua që nëpërmjet meje kombet pagane të dëgjojnë fjalën e Ungjillit dhe të besojnë. Perëndia që njeh zemrat e njerëzve dëshmoi se i pranon ata, duke u dhënë Shpirtin e Shenjtë, ashtu siç na e dha edhe neve. Ai i pastroi zemrat e paganëve me anë të besimit, dhe kështu nuk bëri asnjë dallim ndërmjet nesh dhe atyre. Tani pra, pse po e vini në provë Perëndin duke u vënë dishepujve në qafë një zgjedh që nuk e kanë mbartur dot as etrit tan dhe as ne? Përkundrazi, ne besojmë se do të shpëtohemi përmes hirit të Zotit Jezu, sikurse do të shpëtohen edhe ata.
Ata heshtën të gjithë dhe dëgjonin Barnabën e Palin që tregonin për të gjitha mrekullitë e shenjat që Perëndia kishte bërë përmes tyre mes kombeve pagane. Pasi mbaruan së folur i këta, Jakobi tha:
Vëllezër, më dëgjoni. Simon Pietri na tregoi se si për herë të parë Perëndia u përkujdes për të bërë nga paganët një popull që t'i përkas atij. Kjo përkon me fjalët e profetëve, sikur se shkrimi shenjt: Pas këtyre gjërave, unë do të kthehem e do të ringre tendën e Davidit, që është rrëzuar. Do të ringre nga rënojat e saj e do të lartësoj sërish, kështu që të gjithë njerëzit e tjerë të mund të kërkojnë Zotin e po ashtu edhe të gjithë paganët që janë bërë populli im. Kështu thot Zoti që i bën këto gjëra të njohura që nga mshimi. Prandaj mendoj se nuk duhet t'u vëmë barë paganëve që kthehen te Perëndia, por duhet t'u shkruajmë që të heqin dorë nga mishi i ndotur që është flijuar idhujve, nga kurvëria, nga ngrënia e kafshëve të mbytura e nga pirja e gjakut. Urdhërimet e Mojsiut njihen mirë, sepse që nga kohët e shkuara janë lexuar çdo të shtun nga ata që i kanë predikuar në sinagogat e çdo qyteti.
Atëherë apostujt dhe pleqtë, me përqimin e të gjithë kishës, menduan të zgjidhnin disa prej tyre për t'i dërguar në Antioki me Palin e Barnabën. Këta ishin Juda, që e quonin Barsab, dhe Sila, njerëz me rëndësi ndër vëllezërit besimtar. Ata shkruan me dorën e tyre:
Vëllezërit apostujt dhe pleqtë e kishës, u shkruajnë vëllezërve besimtar që vinë nga kombet pagane e që janë në Antioki, në Siri e në Kiliki, për shëndetje. Me që kemi dëgjuar se disa që kanë dalë prej nesh, por që nuk janë dërguar nga ne, ju kanë trazuar me fjalë që pështjelojnë shpirtin, kemi vendosur me një mendje që të zgjedhim disa njerëz e t'i dërgojmë te ju së bashku me fort të dashurit tan Barnabën e Palin, që kanë vënë jetët e tyre në rrezik për emrin e Zotit ton, Jezu Krisht. Kemi dërguar Judën e Silën, që do t'jo tregojnë vetë me gojën e tyre këto gjëra. Shpirti i shenjtë dhe ne kemi menduar se nuk duhet t'ju ngarkojmë barë të tjera, përveç atyre që janë të nevojshme. Hiqni dorë nga flijimet që u kushtohen idhujve, nga pirja e gjakut, nga ngrënia e kafshëve të mbytura nga kurvëria. Do të bëni mirë të ruheni nga këto gjëra. Ju prift e mbara.
Atëherë ata u nisën e shkuan në Antioki, mlodhën popullin e u dorëzuan letrën. Kur e lexuan letrën, u gëzuan me këtë porosi që i ngushëlloi. Juda e Sila, që ishin vetë profet, folën shumë për të dhënë zemrë vëllezërve e për t'i forcuar. Pasi kaluan disa kohë aty, vëllezërit i nisën në paqe tek ata që i kishin dërguar. Por Pali e Barnaba qëndruan në Antioki dhe me shumë të tjerë mësonin njerëzit dhe shpallnin ungjillin e fjalën e Zotit. Pas disa ditësh Pali i tha Barnabës:
"Të kthehemi e të takojmë vëllezërit besimtar në të gjitha qytetet ku kemi predikuar fjalën e Zotit e të shohim si i kanë punët."
Barnaba donte që të merrnin edhe Gjonin që quhej Mark. Por Pali nguli këmbë që të mos e merrnin me vetë atë që ishte ndarë prej tyre në Pamfili e nuk i kishte shoqëruar në veprën e tyre. Ata u grindën kaq shumë sa që u ndan nga njëri tjetri dhe Barnaba mori Markun e lundroi për në Kipro. Pali zgjodhi Silën dhe u nis pasi vëllezërit ia besuan Palin hirit të Zotit. A i shkoj në për Siri e Kiliki dhe i forconte kishat.